Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Přeju vám dobrý podvečer. Už příští týden se děti vrátí do škol. Jak to tam nyní v době takzvané covidové bude fungovat? Jaká opatření se budou dodržovat? A jak konkrétně se to bude dělat? I na vaše dotazy budou v dnešním Co vás zajímá odpovídat ředitelka 26. základní školy na Borech, paní magistra Eva Švalbová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Taky ředitelka základní školy v Božkově, magistra Hana Stýblová.
Dobrý večer.
A za střední školy je tady ředitel hotelové školy Plzeň, sídlící u Borského parku 3, pan magistr Miroslav Široký.
Dobrý večer.
Co čeká teď žáky nebo studenty právě ve škole, až se tam příští týden zase vrátí po prázdninách? Bude to asi přeci jenom trochu něco jiného, ale jak konkrétně, co máte připraveno vlastně?
Tak jestli mohu začít, tak na žáky pochopitelně čeká škola. Já si myslím, že pro některé žáky to bude po půlroční přestávce poměrně velká změna, ale předpokládám, že se těší a snažíme se, aby ta škola nebyla jiná, než byla před rokem. Mm-hmm. Aby prostě to byla škola taková, jaká má být. Pochopitelně tady máme manuál, ale i v souvislosti s třeba s tím, že přijdou děti poprvé do první třídy, tak jsme to nechali tak, jak je to vždycky. Jen jsme poprosili rodiče, přišli jenom dvě dospělé osoby, mm-hmm. protože těch dětí je hodně, tak přece jenom, tak. aby jsme ta rizika, která mohou být, tak aby jsme omezili.
A přece jenom některá hygienická opatření tam budou asi jinak.
Tak pochopitelně,
dřív.
To, co bylo odlišné od minulého školního roku, tak to je dezinfekce, kterou potkáte na každém rohu, v každé učebně, mm-hmm. u hlavního vchodu. Budeme se snažit, aby se děti méně potkávaly, ale určitě, když se budeme bavit o prvním dnu, tak odlišný nebude.
Mm-hmm. Roušky nebudou, je to tak?
Ano, roušky nebudou.
To je asi důležitá
informace. Zatím svítí bílá.
Aha. Můžeme to nějak doplnit za větší školy?
Tak u nás se nebudou potkávat moc žáci prvního a druhého stupně, zkusíme to teda nějakým způsobem oddělit, ale jinak jsme říkali, že bychom chtěli těm dětem dopřát opravdu to, aby ta škola, jak tady říkala paní ředitelka Stýblová, aby ta škola pro ně byla dobrá a hezká a nebylo to pro ně stresující prostředí a určitě ta hygiena teda je na prvním místě. Musí se hodně větrat, musí se samozřejmě dbát na tu hygienu i co se týče učeben a všeho, musí se daleko více uklízet v té škole a to už jsme zažili od toho 25. května taky. Mm-hmm. Vlastně v podstatě to je situace, kterou už jsme zažili. Jasně. Akorát s menším počtem žáků.
Přeci jenom na té střední škole, pane řediteli, tam ta homogenita se asi nebude dařit držet až tak 100%, ne?
No, tak samozřejmě u nás to bude trochu větší problém, ale my se budeme snažit na minimalizovat přesuny žáků mezi jednotlivými učebnami. Tam bude docházet k tomu pouze v případech dělených jazyků, ale jinak prostě to bude, prostě ti žáci budou v kmenových učebnách, ale spíš vidíme u nás větší problém v oblasti výdeje stravy, protože naše vzdělávací zařízení disponuje teda také domovem mládeže, zajišťujeme celodenní stravování žáků, snídaně, oběd, večeře a tam při tom výdeji jsou samozřejmě, i když neustále, nebo respektive v současné době ten manuál je ve stavu v doporučeních, ale některá ta doporučení prostě splníme hned teď od začátku, to znamená, že je doporučeno zrušit jakýkoliv samoobslužný proces, to znamená, kdy v minulém období si žáci sami brali příbory, sami si nalévali polévku, sami si brali nějaký ten salát nebo kompot a podobně. Takže to všechno teďko teda jsme přeorganizovali, bude se to vydávat jiným způsobem tak, aby žák na nic v podstatě nesahal, aby to nandavali všechno od A až do Z pracovníci, kteří teda budou mít ochranné pomůcky a tak dále. A samozřejmě jsme museli i upravit rozvrh, protože v tom období, kdy jsme měli tu hlavní přestávku, kdy ti žáci chodili na oběd, tak to prostě ten výdej se podstatně zpomalí, mm-hmm. takže jsme to přeorganizovali a bude jedna velká přestávka, kde bude první část žáků, to ještě se domluvíme, jak to budeme řešit, jestli třeba první ročníky nebo první, druhé a podobně, a ostatní žáci půjdou až po vyučování, to znamená po druhé hodině.
Rozumím. Bude to takhle podobně fungovat i na základkách, co se týče stravování?
Takhle určitě stejná omezení, co se týká výdeje, samoobslužnosti platí, že ten manuál je platný jak pro mateřské, teda od mateřských až po střední školy. A pochopitelně každá škola bude mít odlišné podmínky, závisí to pochopitelně na velikosti školní jídelny, na počtu žáků. A my zatím s tím, jako máme to vymyšlené, ale pochopitelně tím, že máme tu školní jídelnu poměrně malou a velký počet žáků, do toho ještě mateřinu, takže je to takový dobrý itinerář minutový.
Tam bude složité rozestupy dodržovat.
Je to složité, ale prostě takhle, zvládli jsme to při 60% dětí, kteří přišli 25. května. A teď jich teda budeme mít pravděpodobně těch 100%, což je ještě jednou tolik, tak to bude složité. Ale zase teď nejsou taková striktní pravidla na to, aby se nám ty skupiny příliš nemíchaly. Tak budeme se snažit, i vzhledem třeba ke školní družině, že v podtextu celého toho manuálu je jako zabránit trochu tomu promíchání těch dětí. A hlavně proto, že kdyby potom jako něco se objevilo, aby nešlo velké množství dětí do karantény, tak to je jediný důvod, proč vlastně se budeme o tohle to snažit.
Eva Švolbová a Hana Stýblová, ředitelky základek z Plzně, obě jsou v předsednictvu Asociace ředitelů základních škol. No a za střední školy je tady ředitel hotelové školy pan Miroslav Široký. I jim můžete klást své dotazy. My jsme se tady dotkli toho manuálu. Měli jsme na mysli manuál pro provoz školních zařízení ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke COVID-19. Já jsem se všimnul, že ten manuál má tři vlastně oddíly, informační doporučující část a taky část závaznou. Je to pro vás srozumitelný materiál a lze ty závazné části dodržovat?
Tak já si myslím, že určitě ten manuál je daleko víc propracovanější, než byl ten první, protože teď se na něm podíleli i praktici, a je to opravdu vidět, hned první otevření a přečtení toho manuálu bylo vidět, že to připomínkovali lidi z praxe a samozřejmě se vycházelo už ze zkušeností, které byly. Takže v každém případě je tady daná velká možnost i ředitelům, aby to přizpůsobili a není tak striktní, jako byl ten první manuál. Takže si myslím, že určitě ředitel se s tím poradí, schopný ředitel se s tím poradí určitě, ale myslím si, že je to hodně návodné. Ostatně se dá i ten manuál se můžou prohlídnout i posluchači na stránkách ministerstva. Myslím si, že když se ho přečtou, tak tomu porozumí i běžný občan.
Bude to hodně na vás, jestli tomu dobře rozumím.
Ano, hodně to bude na nás a samozřejmě potom na rozhodnutí hygieny, pokud se teda nějaký případ COVID-19 ve škole objeví.
Já když bych doplnila paní ředitelku, tak to, co tam je jako velmi důležité, je ta volnost. Jo, že a to není vyloženě musíte, že každá škola v České republice je jiná. Ona každá škola v Plzni je jiná. Každá má jiné podmínky, jiné prostory, tak si myslím, že jsme se s tím určitě mohli vypořádat velmi dobře, ale jak byste se ptal na to, že ano, má to tři části, doporučení, informace a paragraf, to znamená, to je to, co závazné, které to většinou vychází ze zákona o veřejném zdraví či jiného důležitého zákona a to musíme dodržet. To jsou ta ustanovení a musím říct, že je to přehledný, že to je barevný, že hledáte to, co musíte dodržet a pak jsou tam ty prostory pro toto, tu variabilitu té dané školy.
Máte k tomu něco, pane řediteli?
No, abych jenom souhlasil s tím, co tady kolegyně řekli. Manuál už tady existoval, že jo, v tom minulém období, potom březnu. Teď je opravdu na vyšší úrovni zpracován. Nicméně se domnívám, že, jak říkala tady kolegyně, schopný ředitel nebo schopná škola, takovýhle manuál ani nepotřebuje, protože ví, co má dělat. Je to všechno, je to zatím ve fázi doporučení, všechna ta opatření, která bychom měli splnit, ale myslím si, že ta doba budoucí spíše bude o tom, co, že máme sledovat semafor a podle semaforu bude krajská hygienická stanice vydávat různá opatření a nařízení a tak dále. A takže si myslím, že spíš budeme pracovat operativně. Jsme na to zvyklí a myslím si, že s tím bez problémů poradíme a splníme to, co po nás bude požadováno.
Tuším, že ta spolupráce s rodiči tady asi bude dost klíčová, protože bez ní se neobejdete. Pokud rodiče nebudou mít takzvaně selský rozum, tak to asi těžko půjde, protože vy jste až ta druhá instance.
Tam, no a to jste tak hezky. Myslím si, že by, no respektive jsme se domluvili ve škole na poradě, že teďko v tom úvodu školního roku budeme hlavně klást důraz vysvětlit zletilým žákům, ale i zákonným zástupcům nezletilých žáků, aby oni byli ti nejzodpovědnější a oni posoudili ten stav toho svého dítěte nebo sama sebe a prostě pokud nějaké příznaky tohoto typu budou mít, tak ať do té školy nechodí, takhle to prezentuje i ministerstvo školství i zdravotnictví, aby prostě ti žáci a ti rodiče to vyhodnotili sami a ty děti do školy neposílali. Možná na naší, nebo na středních školách si myslím, že to trochu může vést k tomu, že řada žáků to může i zneužívat, jo, že ta docházka možná v tom prvním pololetí nebude úplně tak, jak si přejeme, ale já si myslím, že to nějak dopadne a že to bude v pořádku.
Když se do toho manuálu podívám, vidím tady oddíl kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19, tak tady je ten paragraf, ta vaše povinnost, školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví a jsou povinny zajistit zdraví dítěte a tak dále. A to se dostáváme možná do určité kolize, protože v momentu, kdy vám přijde dítě, které ty příznaky má, jako teplotu, horečku, kašel, rýmu, dušnost, bolest krku a tak dále, tak vy vlastně podle toho manuálu máte povinnost to dítě v podstatě do školy nepustit. A teď bude dohad s rodičem, jak na to.
Ano, to bude problém, tam cítíme také velký problém. Zrovna v úterý jsme měli poradu ředitelů středních škol, byl přítomen ředitel odboru středního vzdělávání, který se z ministerstva školství, který se spolupodílel na tvorbě toho manuálu. A jednoznačně, tak jak už tady bylo řečeno, v podstatě všechno nechávají na ředitelích škol, ať si s tím poradí, jak si poradí, že samozřejmě je mu jasné a každému z nás, že kdo z nás bude tím pomazaným, že řekne, ty seš ten příznakový, ty máš zrovna ty příznaky, které... U nás si myslím, že my máme výhodu v tom, že naše škola, nebo respektive v budově naší školy sídlí dva lékaři praktičtí, dva zubní lékaři.
Tak to se hodí.
Z čehož jedna lékařka je naší smluvní lékařkou, takže si myslím, že radši to necháme posoudit tento stav tím odborníkem. Samozřejmě máme vytvořeny izolační místnosti, tak jak teda manuál nám doporučuje, a u zletilé žáky budeme posílat rovnou domů, u nezletilých máme kontaktovat zákonné zástupce, takže já si myslím, že si s tím poradíme takto.
Tam, kde to nemají takhle ložené jako vy, že máte lékaře rovnou v domě, tak říkajíc, tak tam to bude rozhodovat, kdo vlastně, které dítě má zůstat doma nebo pošlete ho domů a které ne. Bude to na ředitelích nebo na jednotlivých třídních učitelích?
Takže jsme se dneska domluvili jakýsi komunikační pavouk v rámci školy, ale já bych úplně na začátek řekla, že to chce zdravý rozum.
Právě.
A nebát se, a to ani jak rodič, tak ani škola. Jo, nesmí nás opravdu jako znervóznit jedno kýchnutí, jedno zakašlání. To prostě k životu patří a bude přicházet podzim, takže se to pochopitelně dá očekávat. A tak, jak manuál říká, jsou tam jakoby dvě fáze. To znamená, jedna je, kdy to dítě má jenom, nebo COVID má tři symptomy. Vysokou teplotu vyšší než ministerstvo, teda říká vyšší než 37, pak je tam nějaká velká rýma a kašel, zhlenitý a tak dále. A musí být všechny tři, ale když to dítě bude mít jenom rýmu, tak ale přesto my jsme povinni ho dát do té izolace, když by to byla rýma, teda jako ne, že jednou zasmrká. Mm-hmm. A teďka, kdo to bude posuzovat, ale zase si myslím, že při zdravém rozumu to je učitel schopný. A pak půjde do té izolace a rodiči pro něj přijde. Když přijde ráno u vchodu tak a přijde s rodičem, tak mu ho můžeme vrátit. Když ne, tak prostě tohle stát kolečko jako jde.
Co ty izolační místnosti, ty se vám možná budou povážlivě plnit. Nechci malovat čerta na zeď, ale je tam ta povinnost vaše tam mít ten dospělý dozor s tím žákem, který je v té izolaci?
Který jako dohlídne nebo dohlédne, ale pochopitelně, tak my jsme z toho tu osobu pověřili paní Školníkovou a prostě máme vyčleněnou jednu odbornou učebnu, kde teda se nebude v tu dobu učit.
A tam se může těch žáků hromadit
víc? My jsme nejdřív měli takový jako půlku té učebny, protože ona má jako svůj kabinet a pak ještě předtím učebna. A tak to jsme měli ve fázi jarní. uzavírky školy, tak to nám stačilo, jsme vůbec nepoužili. A teď přece těch dětí je víc a rýmu může být víc, tak jsme vyčlenili celou tu učebnu.
Dobře, děkuju. Po písničce si budeme povídat o tom, jak to budete třeba dělat v družinách, jak to budete dělat s tělocvikem a v dalších konkrétních věcech, a taky promluvíme na téma distančního vzdělávání, kde by na to mělo přijít, jakým způsobem se to bude aplikovat a zároveň zase i do toho učit žáky, kteří v té distanci nebudou muset být. Možná bychom si mohli konkrétně říct, když nastane ta situace, kdy bude podezření a několik znaků se bude kumulovat k tomu, že dotyčný žák nebo student by mohl mít covid, tak po dohodě s rodičem to bude vlastně potom dál jak. Následně ten žák musí navštívit svého lékaře nebo hygienickou stanici, jak se to rozvíjí zpátky škola a tak dále.
Takže podle manuálu, v manuálu je uvedeno to, že zletilého žáka pošleme domů, u nezletilého kontaktujeme zákonného zástupce a ta další krok je zákonný zástupce nebo zletilý žák má kontaktovat svého praktického lékaře, tam se domluví co a jak, praktický lékař má kontaktovat krajskou hygienickou stanici a potom krajská hygienická stanice, případně pokud nastanou nějaká opatření, má informovat školu o tom, jaká opatření teda budou k nám směřovat.
A já bych to ještě doplnila, že to je docela podstatné, aby i rodič, když přesto si teda převezme dítě od nás ze školy, tak je v tom manuálu i doporučení, a myslím, že to má svoji logiku, aby zatelefonoval dětskému lékaři. Aby ne s každou rýmou hned zase běželi a zaplnili čekárny. Takže to si myslím, že je taky docela podstatná informace pro rodiče.
Určitě. Kdyby na to, nedej bože, došlo, že krajská hygienická stanice řekne ano, je tady covid a určitý počet těch dětí, které se setkali s tím nakaženým, musí do karantény. Pak se dostáváme k problematice toho distančního vzdělávání. Tady zase čtu v tom manuálu jako jednu z povinností školy. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů. Ale zároveň má škola povinnost ostatní studenty, kterých se zákaz nedotkne, pokračovat v jejich prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. Ten učitel se musí rozdvojit nebo naklonovat, aby tohle to zvládnul.
Tak my jsme tohleto zvládali v podstatě v tom od toho 25. září stejně, protože někteří žáci chodili do školy, někteří byli doma, takže v podstatě se to dělalo úplně stejně. Akorát to bylo takový jako udělaný jako na koleně, že jo, to distanční vzdělávání, nikdo se s tím nesetkával. Dneska už učitelé mají vyzkoušené různé metody a v podstatě i rodiče se s tím seznámili, takže si myslím, že by to takový problém být nemusel. A v podstatě se dá promítnout to, co ten učitel dělá v té hodině, tak se dá potom promítnout zpátky teda těm dětem, které jsou doma, a buď se jim to pošle e-mailem, nebo se jim může poslat nějaká prezentace nebo něco. To, co vlastně učitel dělá na interaktivní tabuli v hodině, tak je schopný odprezentovat přes počítač tomu dítěti také. Takže si to, takový problém by to být nemusel.
Jako online, myslíte?
Online, ano.
No tak to je vynikající. Já jsem si říkal, že by to byl velký vlastně požadavek na učitele, aby dopoledne učili ve škole a odpoledne se zabývali ještě tou distancovanou skupinou.
Stejně každý učitel má vlastně dva druhy práce. Jedna je přímá, kterou dělá s dětma, a druhá je příprava. Takže v té přípravě, on si tu přípravu stejně na tu hodinu musí udělat, takže jestli potom něco z té přípravy použije a použije do toho distančního vzdělávání, část té přípravy pošle e-mailem, část té prezentace, kterou má připravenou, stejně pošle e-mailem tomu dítěti, tak si myslím, že takový problém to asi nebude.
Tak jak jste tady správně řekl, že to distanční vzdělávání teďko je povinné zajistit v určitých případech, který jste tady jmenoval, tak jsou do okolností před 3 dny vstoupila v platnost novela školského zákona, která řeší vlastně pouze dvě věci, a sice to, že školy jsou povinny zajistit při té nadpoloviční většině nepřítomnosti žáků a tak dále distanční vzdělávání, a zároveň stanovuje těm žákům povinnost, na rozdíl od té doby předešlé, povinnost se toho distančního vzdělávání zúčastnit.
Jo, to je fajn.
Je to sice, ano, je to fajn, ale nevím, jak na základních školách jsou děti vybavené nebo žáci vybaveni výpočetní technikou a připojením internetovým. My jsme v tom minulém období konstatovali, že jednak jsou u nás obory vzdělání s maturitní zkouškou a obory vzdělání s výučním listem. U těch žáků oboru vzdělání s maturitní zkouškou takřka ve 100% těch se žáci byli zapojili do distančního vzdělání tím, že měli prostředky k tomu, že jednak disponovali výpočetní technikou i nějakým internetovým připojení. Když to u těch oborů vzdělání s výučním listem, tam to bylo slabší, tam kolem 20% žáků prostě nedisponuje těmito věcmi. A ono je hezký dát do zákona, je to povinné, ale třeba teďko asi víte, že bude nějaký program na základní školy, kde v základní školy dostanou učitel a 20 tisíc korun na pořízení notebooků nebo prostě nějaký výpočetní techniky. Střední škol se to zatím netýká toto, takže ono, když zákonodárce teda dá nějakou povinnost, tak by k tomu měl tedy říct, jak to zajistit, jako...
Chápu, tak třeba to doběhne nějakým způsobem.
Tak. Takhle ono v podstatě se ukázal i problém na základních školách, pochopitelně určitě stejného typu jako na středních školách. My, když jsme si mapovali situaci u rodičů, tak většinou u nás tam mimo jednoho žáka všichni měli. A když vemete dneska, kdo nemá chytrý telefon, ale problém byl v tom, že dejme tomu počítač nebo notebook je jeden v rodině. A často jsou tam dvě děti, tři děti, home office. Jo. Takže tohle to byl velký problém, ale byly to i data a pochopitelně to připojení, tak některý ty počítače jim to nebrali a tohle, co je vlastně úkol teď si zjistit, tak jsou ty rodiny na tom.
Vy jste dávali doporučení, pardon, rodičům, aby tyhle věci zajistili?
Ne, helejte se, v tom na to vůbec nebyl čas. My vlastně jsme v tom březnu, když se školy zavřely v té první vlně, tak jsme potom pochopili, paní učitelky zjišťovali, kdo má připojení a i při kontrole různých úkolů zadávání, tak jsme věděli, nabízeli jsme, že půjčíme zařízení, o to zájem teda nebyl.
Dobře, tak možná jsme to, fajn, že jsme to zmínili aspoň teď, aby rodiče byli trošku připraveni na to, že se může třeba tohle přihodit a zase se bude učit distančně. Jak to bude, s hygienou jsme si zhruba řekli, to znamená, bude se víc dezinfikovat, bude se hodně větrat, ale co třeba takové ty méně standardní věci, jako je, dejme tomu, tělocvik nebo počítače, kde se děti střídají o klávesnice a tak?
Tak u nás se ty klávesnice budou dezinfikovat po každé hodině.
Po každé hodině.
Co se týká počítačů, samozřejmě probíhá běžná dezinfekce klik a těchto dalších věcí ve škole běžně. A tělocviky, tak jsme se domluvili s tělocvikářem, že se převážně bude chodit na tělocviky. Teď koncu je to možné ven, ale říkali, že i v zimním období, že zkusí teda, aby opravdu rodiče poskytli dětem teplejší oblečení, že budou teda chodit na ty tělocviky ven, aby se teda on vymezili ty...
Otužovat se
a ty viry, aby se to nějak eliminovalo.
Čím budou děti otužilejší, určitě, tak tím méně je budou napadat viry.
Zvyšuje se tím imunita samozřejmě také.
Tak já jsem o tom hovořil s naším správcem ICT technologií a ten si nedovede představit, že by teda se ty klávesnice měly po každé hodině nějakým způsobem ošetřovat, já nevím, stříkat na ně dezinfekci a podobně. Takže tohle ne, u nás teda to budeme řešit tak, že si všichni žáci před vstupem do učeben výpočetní techniky budou umyjí si ruce, plus je teda vydezinfikují nějaký těmi dezinfekčními prostředky. A co se týče tělesné výchovy, tak obdobně asi jako tady kolegyně, budeme se snažit maximální míře, a pokud nám to počasí dovolí, realizovat tu tělesnou výchovu mimo budovu, ale myslím si, že i v té budově disponujeme relativně velikou tělocvičnou, takže ten počet žáků není až tak vysoký v těch třídách, aby tam docházelo k nějakým... Budeme organizovat prostě tu tělesnou výchovu takovým způsobem, aby tam nedocházelo k nějakým kontaktům mezi těmi žáky a tak dále, a prostě myslím si, že si s tím taky nějakým způsobem poradíme.
A my zase v Božkově disponujeme malou tělocvičnou, tak musíme, tak dělíme. Dělíme ne kvůli covidu, ale v podstatě z důvodu toho, aby to pro děti byl příjemný předmět, ale teď se to hodí. Takže přece jenom. A podle mě třeba je riziková i hudební výchova. Jo? Takže my třeba ve škole máme sborový zpěv, tak ten stejně jako kroužky jsme teď odsunuli až teda, jo, necháme takovou toto promoření, doufáme těch 14 dní, že nastane a pak bude klid, já optimista si to myslím, a pak začneme i zpívat.
Na vlnách rádia vašeho kraje dnes mluvíme o tom, co se bude dít zhruba za týden, kdy děti vyrazí zase zpátky po prázdninách do školy. Mám tady dvě ředitelky základek z Plzně, paní Evu Švolbovou a paní Hanu Stýblovou, a za střední školy ředitelé hotelovky plzeňské, a to je pan Miroslav Široký. Tak můžete se ptát i vy, naši milí posluchači a především milé posluchačky, no ale teď to asi bude na mě, abych se zeptal, než zavoláte. A mě by zajímalo, jak se bude vlastně řešit družina v těch příštích dnech.
Tak my máme školní družinu trošku obtížnější, protože nemáme žádné prostory školní družiny, máme všechny prostory ve třídě a samozřejmě ty oddělení jsme museli naplnit, protože ta kapacita školy je opravdu hodně velká. My máme naplněno 30 dětí ve třídě, takže máme trošku promíchané děti, ale s tím opravdu nešlo nic dělat. A v každém případě ta družina, ty oddělení jednotlivý budou teda v těch třídách kmenových, takže tam by neměl být velký problém, že by se ty děti nějakým způsobem míchaly, ale přijdou do styku samozřejmě na obědě spolu a budou ty individuální programy se budou dělat jako trošku extra, no. Nebudeme dělat velké akce a takové.
A v družině se budou udržovat rozestupy?
No, to asi dost dobře asi nejde. Nepůjde, je to jako ve třídě úplně běžně, to určitě nedodržíme a myslím si, že to ani z technicky nejde to prostě technicky. Tam je 30 dětí naplněno do družiny, takže to v žádném případě nejde. Nějaké dvoumetrové rozestupy by se asi nevyšly ani do třídy.
Chápu.
Takže tam to nejde.
Já když to tak vezmu, tak školní družina je z celé této oblasti, z celého toho zabezpečení nového školního roku nejrizikovější. Protože jestliže, jako, aby se nám děti nepotkávali, nepromíchali, to můžeme zajistit, bude učitel docházet do třídy, ne, že děti se budou, žáci sebou stěhovat, ale máme ranní družinu. Ranní družina je pro všechny děti školy, to znamená pro 5 ročníků, jedna paní vychovatelka, jedna učebna.
Tak to už pak ale nemá smysl cokoliv řešit.
Takže já jako nevím teda teďka, jak bych na tu vaši otázku odpověděla. Máme to nějak vymyšlené.
Aha.
Ale protože jenom z důvodu toho, jak jsem už jednou řekla, aby jedno dítě nenakazilo celou školu.
Právě.
Takže máme to nějak připravené.
A to jak?
A to jak, že děti budou ve svých třídách a paní vychovatelka bude dozorovat na chodbě.
Takhle,
jo.
Jasně.
Prostě jinak jsme to nevymysleli. Jo. A bychom teda zamizili, to ta ranní družina. A pak se budeme snažit, aby jsme měli, že máme 3 oddělení po 30 dětech, tak a 5 tříd. A umožňovali jsme vždycky zatím i dojíždějícím dětem čtvrtých i pátých tříd, aby do družiny chodili. Ale prostě stejně budeme muset smíchat ty nejslabší podle přihlášek, podle žádostí o přijetí do družiny. Tak to bude takové jedno velké překvapení, jak se to povede. A je to složité. Družina je složitá, ale tak jako je život složitý, děti vyjdou ven a potkají se na tom ostrově Božkově stejně.
Přesně.
Takže
tak.
My se budeme snažit, aby jsme s nimi taky chodili co nejvíc ven.
Chce to asi rozumně k tomu přistupovat.
Zdravý selský rozum.
Takže na středních školách družiny nemáme zaplepámu, ale bohužel naše, nebo bohu dík, a v tomto případě bohužel naše škola, jak už jsem zde zmínil, disponuje domovem mládeže. A to vidíme taky jako nejrizikovější oblast v tom období, co nás čeká, protože na našem domově mládeže se nám teďko v pondělí vlastně sjede 150 žáků z celého kraje, někteří jsou i mimo kraj.
Pane, jo.
Z několika škol u nás bydlí na domově mládeže, není to jenom z naší školy, takže se budou potkávat, nedisponujeme pokoji se sociálním zařízením, takže máme 6 pater ubytovaných žáků na domově mládeže, sociální zařízení jsou vždycky na patře, cirka pro těch 25 žáků nebo 25 ubytovaných, takže tam vidíme jako to nejrizikovější a nejsme schopni tam zajistit, že by se nepotkávali samozřejmě jenom na tom sociální zařízení třeba, že jo? Takže tam budeme prostě apelovat čas často mít ruce, větrat, dezinfekční prostředky používat, ale tam vidím jako takový úskalý největší, no, naší organizaci na tom domově mládeže, protože, jak říkám, sjedou se žáci z celého kraje i z jiných koutů naší republiky, i z Jihočeského kraje máme, z Karlovarského kraje máme, ale hlavně z několika středních škol v Plzni, takže budou chodit do jiného prostředí, pak tam budou spolu na pokoji. Snažíme se tedy na těch pokojích, aby bydleli žáci ze stejné školy alespoň, ale i to v některých případech nejde, protože máme pokoje po dvou, po třech, máme plnou kapacitu plně obsazenou, takže prostě se nám stane, že i prostě na pokojích bude bydlet dva žáci naši a třeba jeden ze stavební průmyslovky a podobně, takže tam vidíme jako ten problém, že by mohl nastat asi největší u nás.
Chápu. To znamená častější hygiena, častější úklid?
Častější hygiena, častější úklid, častější dezinfekce všech těch prostor společných, hlavně těch sociálních zařízení, nenavštěvovat se na pokojích, společenské místnosti nevyužívat, televizní místnosti nevyužívat, máme tam Wi-Fi, že jo, takže dneska každý ten žák nebo ubytovaný má nějaké zařízení, kde se může teda připojit, tak případně i koukat na nějakou televizi, na nějaký sportovní přenos v tom svém zařízení, takže omezit prostě maximálně ten pohyb na tom domově mládeže. To nemůžete, je jediné, co pro to můžeme udělat v podstatě.
Nemůžete zvládnout všechno, taky to bude na odpovědnosti těch žáků samotných.
Tak, přesně tak.
A když rodiče budou chtít informace aktuální, tak na webových stránkách konkrétní školy? Nebo kam se mají obrátit?
No, u nás budou na webových stránkách mít odkaz a jinak hodně používáme e-mail. My jsme je informovali hodně e-mailem i tak a potom na úřední desce. To má každá škola, takže webové stránky, úřední deska, myslím si, že je stěžení prostředí pro tu informovanost pro všechny rodiče i další.
Tak u nás ještě Facebook, jaké funguje školní, takže to také. A jinak to samé webové stránky, úřední deska, prostě ty hlavní informace tam vždycky zveřejňujeme a tam ta veřejnost rodičovská už je zvyklá, kde ty informace hledat u nás.
A vy se budete řídit podle toho ministerského semaforu nebo podle toho, co vydá krajská hygienická stanice?
Budeme si čekat, jaká se rozsvítí.
Tak
jako když jste na přechodu.
To jsem myslel právě.
Protože... Já jsem si dělala legraci dneska, že, no, že máme bílé, oranžové, zelené rozvrhy.
No, jo.
A podle toho je použijeme. Takže, ale to nám určitě řekne krajská hygienická stanice, no to předpokládám, nebo se to nějak centrálně pro kraj, region, jo, určitě, okres, no, to se nebudeme rozhodovat my.
Tak přesně, určitě to nebude v našich pravomoci rozhodnout o nějakých opatřeních, že budeme čekat, co krajská hygienická stanice nám sdělí, jaká opatření, omezení a podobně. A samozřejmě ministerstvo zdravotnictví bude vydávat mimořádná opatření určitě, až prostě ten stav se bude nějakým způsobem horšit a to jejich mimořádné opatření potom rovná se zákonu, takže tím se budeme řídit.
Takže pro nás ta krajská hygienická stanice je vlastně stěžejný orgán v současné době. Ona bude rozhodovat, kdo půjde do karantény, tak jak máme my postupovat, takže to v žádném případě tohle, jak je spousta věcí na základě manuálu v kompetenci ředitele škol, ředitelů škol, tak toto ne.
Vy vlastně podle toho manuálu, jestli jsem to dobře pochopil, ani nemáte kompetenci zavázat ty žáky, aby navštívili tu hygienickou stanici,
ne,
nebo...
Ne. Žák je, za žáka zodpovědný zákon zástupce. Je to tak dobře a tady má tu svoji pravomoci. My nemůžeme ani nařídit, aby šel s ním k doktoru, aby šel na testování. Můžeme jen doporučit.
Jasně, primárně to je na rodičích.
Ano.
A tady asi můžeme znovu apelovat na to, aby ta spolupráce mezi rodinou a školami byla asi co nejužší
a nejrozumnější. A myslím, že ta spolupráce po tom prvním období, po tom prvním zavření, jarním zavření škol, se velmi zlepšila. Jo? Přece ty kontakty jsou, nesmíme je ty otěže pustit, protože si myslím, že je to dobře nastavené, ale pochopitelně rodiče zodpovědní.
Já bych ještě zmínil problém ten, který není řešen nikde v žádném manuálu a sice to, že se tam řeší při nadpoloviční většině nepřítomnosti žáků, že máme zajistit distanční výuku, ale vůbec není řešeno, pokud by nastala situace, nikdo to nechceme přivolávat, že půjde do karantény část pedagogického sboru, tak to neřeší žádný manuál a nikdo nám s tím neporadí. A tak, jak jsme se tady v kuluárech bavili s kolegyněma, žádné pracovní síly pedagogického zaměření nikde nemáme v rukávu, že do dneška využíváme rádi ještě důchodce, takže nemáme ani kam šáhnout mezi bývalé kolegy. Víte, jak to prostě je, učitelé nejsou, takže si myslím, že tohle bude zásadní problém. Ze zákona máme zajistit, ale pokud by část pedagogů měla jít do karantény, tak kým zajistit, jo? Není řečeno. Vzájemná výpomoc mezi školama taky nebude, protože ty pedagogové jsou všude vytížení na maximum, takže v tomhle já vidím taky problém, který není nikde zatím řešen, ale jak říkám, ukáže praxe. A
takhle, on ten, co bude v karanténě, by mohl učit distančně. Kdo nám bude učit prezenčně, že tam ještě je ta povinnost a je tam i doporučeno, aby se ani v tomto případě nemíchaly ty školní skupiny.
No já předpokládám, že to budeme řešit, až to bude k řešení. Ale v každém případě je to pravda, že zřejmě zůstanou potom ty děti teda na distančním vzdělávání, když nebude kdo by učil prezenčně.
Jaké máte přání vy jako ředitelé škol do toho nadcházejícího školního roku?
Tak já si určitě přeju klid na práci, aby ten školní rok byl úplně normální, běžný, jako každý jiný školní rok, a aby nás co nejméně postihl covid. Takže to si přeju určitě a přeju to i rodičům, dětem, i učitelům.
S tím asi budete souhlasit.
Takhle s tím pochopitelně jako nelze nesouhlasit, ale já bych přála dětem, aby si užili to, co jim náleží. To znamená normálně chodit s vrstevníky do školy, užívat si to, protože už jim uteklo půl roku a já si myslím, že to je v dětském životě dost. Takže už, aby to nemuseli zažít a aby jsme si všichni udrželi nadhled, zdravý rozum a nějak to zvládli opravdu s přehledem a s úsměvem na rtech.
Takže já bych, kdybych to měl zúžit pouze na naší organizaci, tak já přeji tisícovce našich žáků a 110 zaměstnancům, aby se nám co největším okruhem vyhýbal ten obávaný covid. Aby jsme všechno zvládli bez problémů, až školní rok proběhl tak, jak má a bez nějakých zásahů zhora.
Tak já vám přeju, aby se vám vaše přání vyplnila, aby to všechno bylo v pohodě a zvládnutelné. A děkuji za to, že jste dnes byli hosty na vlnách Českého rozhlasu. Eva Švolbová, Hana Stýblová a Miroslav Široký.